Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Еш дә күңелем ашылмаслык ишем пышса, шул вакытта мин кулыма китап алам, дип язган Бөек Тукайыбыз китап дигән шигырында. Чыннан да, яныбызга тынгылык таба алмый йөдәгән чакларда, без еш кына кулыбызга китап алып, аның сәхифәләрен актарып, тылсымлы сүзләре белән сөйләшәбез. Бигрәк тә ул китапта сиңа таныш хәлләр турында язылган булса, аны кат-кат укыйсы, алар турында иптәшләренә сөйлисе, шигырьләрен күңелдән ятлыйсы килә. Андый китаплар безне бала чактан зур тормышка озатып калучы, гомер буе хәтердә яңарып торучы иң якын дусларыбызга әверелә. Китап безне әйтерсең лә әллә кайчан үткәндәгеләргә алып китә. Китап ул әнә шундый могҗизалы нәрсә. Шундый могҗизалы китаплар бастырып, үзенең 105 еллык тарихын билгеләп үтүче Татарстан китап нәшрияты бүген нинди уй-хыяллар, эш-мәшәкатьләр белән яши икән. Шул уңайдан без дә Татарстан китап нәшриятына юл тоттык. Шагыйрь, язучы һәм журналист, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире Ленар Шәйх белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова китап нәшриятының бүгенге эш гамәлләре турында сөйләшә. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Хәерле көн, Ленар.
Хәерле көн, Дания.
Менә Татарстан китап нәшриятының быел 105 еллыгы бәйрәм ителә. Китап нәшрияты инде ул күпмедер еллар дәвамында үзенең исемен дә алыштырды, үзенең инде эшләү системасын да алыштырды дип әйтим инде. Менә бүгенге көндә Татарстан китап нәшриятының эшчәнлеге турында эскене сөйләп китсәгез.
Бүгенге көндә инде без гадәттәгечә үз эшчәнлегебезне алып барабыз, ләкин инде елдан ел сан ягыннан әлбәттә кимү күзәтелә инде. Без чыгарган китапларның саны кими, кызганыч дип әйтим инде. Ләкин шуңа да карамастан, ниндидер бер урталыкны табып, без инде үзебезнең эшчәнлекләр барабыз, матур әдәбият әсәрләр чыгарабыз, балалар китаплары, фәнни популяр басмалар, белешмә басмалар һәм башкалар, инде. Шул ук вакытта Фәннәр академиясе белән дә соңгы елларда хезмәттәшлек итәбез инде. Менә быел татар теленең аңлатмалы сүзлегенең соңгы томы чыгачак инде, Алла бирса инде. 6 томда булды ул, менә нче ел дәвамында без аны хәзерләп килдек, хәзерләдек, чыгардык инде, менә быел соңгы томы басылачак инде, Алла бирса. Шулай инде татар әдәбият тарихының 8 томлыгы яңадан чыга башлады инде. Шул хезмәтне бастырабыз, аннан артыгын татар халык иҗатының 25 томлыгы бастыру буенча эшлибез. Менә бу хезмәтләр бөтенесендә Фәннәр академиясе белән берлектә эшләнә инде. Һәм тагын башка сүзлекләр бар, тагын альбомнар бар инде. Матур әдәбият әсәрләренә килгән вакытта инде шул бүгенге көн авторларын бастырабыз, шулай ук элеккеге язучыларыбызның да җыентыкларын бастырабыз, инде чыгарабыз. Менә күптән түгел генә Фатих Кәримнең сугыш кырында, яу кырында язылган барлык әсәрләрен җыеп бер җыентык иттереп бастырдык инде без. Шулай ук Рауил Фәхретдиновның татар тарихы дигән хезмәтен 3 телдә аерым-аерым җыентыклар иттереп чыгардык инде. Һәм шулай ук Абдулла Тукайның Шүрәле әкияте, ялгышмасам, 2006 елны 15 телдә чыккан иде. Менә быел инде аның 4-нче басмасы дөнья күрде инде. Менә бу күп төрлелек мәсьәләсе инде. Менә республикада барган форумнар белән дә бәйле, конгресслар белән дә бәйле, шуңа чит илдән дә бик күп кешеләр бит инде. Монда киләләр, катнашалар инде. Аннан тагын халык әкиятләрен бастырачакбыз инде, шулай ук 3 телдә булачак инде. Балалар китапларына килгән вакытта күбрәк врубкалар иттереп эшлибез инде безләр. Врубка китаплар иттереп.
Кисеп эшләргә инде, рәсемнәр буенча инде.
Рәсемнәр буенча юк аны, бик зур булмаган басмалар инде балалар өчен. Рәсемне матур итеп эшләнә. Шулай ук матур әдәбиятка килгән вакытта инде бүгенге авторларына килгән вакытта менә Галимҗан Гөлмановның яңа әсәрләре дөнья күрде инде, айрым җыентык булып инде. Шулай ук без планлаштырабыз Наиля Харисованың Чәчмә әсәрләрен бастырганнары, Рәүлә Шәдуллинаның яңа романын айрым бер җыентык итеп бастырачакбыз инде, Алла берсе. Шуңа безнең эшләребез шакта инде болай. Ул мен алып караган вакытта, шул вакытта тел комиссиясе белән дә хезмәттәшлек итәбез инде. Шулай ук мәгариф һәм фән министрлыгы аркылы дәреслекләр чыгаруда соңгы елларда кимесә дә, шуңа да карамастан, бу өлкәдә дә үзебезнең эшчәнлегебезгә барабыз инде. Федераль дәреслекләрне эшлибез, региональ дәреслекләрне чыгарабыз.
Китап нәшер итеп бит инде менә төрле җирләрдә үзенең күргәзмәләрен дә оештыра. Мәскәүгә дә барасыз, кайсыдыр шәһәрләрдә булганыбыз бар. Казанда да шундый күргәзмәләр оештырыла торгандыр, менә шулар турында да эскенә әйтеп китегез әле.
Әйе, бу инде республика күләмендә һәм ил күләмендә барган чаралар белән бәйле инде. Менә безнекләр барачаклар Яш Караладагы федераль сабантуйга, анда катнашачаклар инде. Шулай ук ясаен инде Мәскәүдә без катнашабыз инде. Россия күләмендәге чараларда инде ике тапкыр елына була инде. Хәзер күбрәк инде шул Россия буенча инде ил буенча үткәрелгән сабантуйлар булсын монда. Китап күргәзмәләре булсынмы, ярминкәләр булсынмы, һәм башкалар, һәм башкалар.
Чит республикада яшәүче авторларның да китапларын чыгарасыз бит әле. Менә үзебезгә татарча тәрҗемә итеп.
Әйе, чит өлкәләрдә, чит республикаларда һәм чит илләрдәге авторларның да җыентыкларын без бастырып килдек. Ул инде безнең махсус бер серия булып дөнья күрде инде. Азербайҗанда яшәүче авторларның, Кыргызстанда яшәүче шагыйрьләрнең, язучыларның инде һәм шулай ук безнең Якутия Республикасы белән безнең хезмәттәшлегебез бик зур инде. Алмаш антологиялар бастырдык якутлар белән берлектә инде. Ничек дип әйтәсем килә, мөмкинлекләр безнең бик зур булмаса да, шул вакытта инде без менә шушы хезмәттәшлекләрне дәвам итәбез инде. Үстерәбез, арттырабыз.
Менә Татарстан китап нәшриятының проблемалары да бардыр инде, әз генә алар турында да әйтеп китик әле.
Проблемалар әлбәттә бар инде. Мәсәлән, Башкортстан Республикасында китап чыгару өчен ел саен 150 миллион сум акча бүленә бирелә.
Дәүләттән.
Дәүләт тарафыннан. Кызганыч, бездә бу сумма инде 3 мәртәбә кимрәк инде. Шуңа бүлектән караганда без инде Башкортстанга бик соканабыз инде. Әгәр дә бездә дә игътибар шул дәрәҗәдә булса, әлбәттә бу бик шатлыклы күренеш булыр иде безнең өчен инде. Һәм шул вакыттан безнең нәшрият бүгенге көндә акционерлашу эшчәнлеге белән мәшгуль инде. Менә 105 ел инде без дәүләтнеке булып яшәдек, дәүләтнеке булып тордык. Бүгенге көндә инде без хәзер үз иркебезгә чыгып китәчәкбез дип әйтәсем килә инде. Бу бер яктан караганда бездә күңелле күренеш дип әйтеп булмый инде моны.
Башкортстанныкы дәүләтнеке саналамы?
Башкортстанныкы әйе, дәүләтнеке булып исәпләнә. Минемчә алар инде иң соңгы хәтле үзләренең статусларын саклаячаклар һәм минемчә нинди булса берәр юлын табачаклар, төрләренә бик сыен салмый торган җайлы юлын табырлар дип уйлыйм.
Менә китаплар чыгып тора, сатыламы китаплар?
Китаплар турында әйткән вакытта күбрәк инде безнең фәнни популяр басмалар сатыла рус телендә инде. Шулай ук балалар китаплары яхшы гына алына инде. Ләкин бүгенге көндә беренче чиратта укучылар саны кимеде инде. Икенче чиратта акча мәсьәләсе инде бәяләр артты инде. Менә шуның белән бәйле рәвештә әзме күпме сүлпәнлек сизелә инде.
Менә бүгенге укучыларга сез үзегезнең нинди теләкләрегезне җиткерер идегез?
Безнең нәшриятыбыз 100 елдан артык үзенең вазифасын башкарып килә. Республикада яшәүче авторларны һәм инде үзебезнең республикабыз укучыларына һәм шулай ук яшәүче милләттәшләребезгә без инде берсеннән берсе матур, яхшы сыйфатлы басмалар чыгарабыз инде. Һәм мин теләр идем инде күбрәк кызыксыну булсын дип инде безнең
укучыларга.
Чөнки безнең инде сайтыбыз да бик яхшы гына эшләп килә, шуңа сайт аркылы да заказ бирергә була безнең басмаларга инде. Электрон вариантта да сатып алырга була, басма вариантында сатып алырга була. Аудионы да тыңларга була, аудио форматта да инде, аудио формат инде бездә бушка. Шуңа инде заман таләпләре белән чагыштырып караганда мөмкинлекләребез бәяктан караганда инде зур. Китапларны укысыннар иде. Телебезне саклау юлында үз эшебезне һәммәбездә теге бердәм булып башкарсак иде, эшләсәк иде.
Ленар, Татарстан китап нәшриятының 105 еллыгы белән котлыйм, сезнең коллективны котлыйм. Күбрәк китаплар чыксын, күбрәк китапларны алып укысыннар дигән теләктә калам.
Бик зур рәхмәт, рәхмәт тамашачыларыбыз.
Сез Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире, шагыйрь, язучы һәм журналист Ленар Шәех белән әзерләнгән әңгәмә тыңладыгыз. Шунысын да әйтеп үтик, әле шушы көннәрдә генә Татарстан китап нәшрияты әдәби Казан «Литературный Казань» деген антология бастырып чыгарган. Антологияда язмышлары һәм тормыш юллары атаклы матбугат йорты белән бәйле булган 20-нче гасырның иң танылган татар, рус һәм белорус язучылары әсәрләре урын алган. Кемдер монда яшәгән, эшләгән һәм иҗат иткән, кемдер килеп кенә киткән. Габдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимов, Хәсән Туфан, Хадит Акташ, Гомәр Бәширов, Муса Җәлил, Фатих Карим, Әмирхан Еники, Максим Горки, Владимир Маяковский һәм башка күренекле язучы шагыйрьләр иҗаты безне яхшырак, киң күңеллерәк булырга, туган телләрне, мәдәниятләрне һәм гореф-гадәтләрне яратырга, хөрмәтләргә өйрәтә. Әлеге антологияның проект җитәкчесе һәм автор төзүчесе Ленар Шаих. Антология киң катлы укучыларга тәкъдим ителә. Ә без Татарстан китап нәшрияты коллективына киләчәктә дә матур һәм эчтәлекле китаплар чыгарып, укучыларны сөендерүләрен теләп калыйк. Татарстан дулкынында тапшыруын әдәби сәхифә белән дәвам иттерәбез. Ә хәзер сезнең игътибарга язучы Сәйдә Зыялының «Мин ничек гармунлы булдым» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Без бала чакта ий сайын диярлек гармон, ий сайын диярлек гармончы иде. Ул Рәүф, Миңнехан,
Габделхак абыйлар гармунда уйнап җибәрсәләрме? Йөрәк урыныннан кузгала, күңел кылларын ишкәреп тартыла, телгә җыр куна. Сандугачлардай издереп-издереп сайрыйсылар, торгайлар сыман канат кагына-кагына, биеккә-биеккә, зәңгәр күккә күтәреләселәр. Кыр казлардай сагышлы бер ки белән ерак-еракларга шасылар килә башлый. Әгәр мондлы җәйге кишләр, айыруша ямлы, айыруша моңлы. Безнең каршыдагы сайма палар бүрәнәсенә яшьләр чыгып утыра. Төннең кара юрганы өстенә төрле төсмердәге авазлар белән моң агыла, җыр агыла. Кызлар дөньяларын онытып җырлый. Алар гүя үз җырларының канатларына ябышканнар да каядыр очалар. Безнең авыл матур авыл, тавы өстендә урман, җитәр җәйләр, пешәр җиләк, сез җыярсыз, мин булман. Алар җырлый, мин тын гына елыйм. Бу апалар кая китәләр икән, ник китәләр икән дим. Алар булмаса авылда ям калмаячак бит. Бу бүрәнәләргә утырып кемнәр җырлар? Шулай уйлана-уйлана, абый ясап куйган өй алдындагы агач караватта йоклап та китәм. Иртәгесен мин йокыдан торганда, кояш шактый күтәрелгән, әни эшкә киткән була. Әни өстәлгә куеп калдырган сөтне эчәм дә, бозауны болынга алып китәм. Минем юлым Зиннурлар турыннан уза. Җил капка, читән коймалы ишек алды шар ачык. Ә Зиннур һәр көнне ишек төпләрендә утыра. Мине күрүгә артымнан үртәп кала. Чулпан, чуртан, башы белән чумган. Хм, кыланчык, дим шимнән генә. Алай да җавапсыз китмим. Нәрсә, син артың белән чумасың моны дим. Соңгы вакытта ул мине үртәп калмый. Аңа гармон алып бирделәр. Хәзер ул баскычлары төбендә 12 телле тальян гармонында уйнарга өйрәнеп утыра. Берничә көйдә чыгара инде. Әнә әни дә. Бу малай галәмәт шыгырдата башлаган ди. Шыгырдатыр да шул. Аның Фәүзия апасы авылның менә дигән җырчысы иш. Зиннурны ул өйрәтә. Анысын үз күзләрем белән күрдем, үз колакларым белән ишеттем. Угыч сорап торырга дип йомыш белән кергән идем. Зиннур артсыз урындыкта гармонын тезенә куйган да, телләренә баса-баса көй чыгарырга азаплана. Бармаклар ялгыш басып көй бозылуга Фәүзия апа төзәтә. Алай түгел инем. Менә тыңла. Тәрәзәдән карыйсыңла, карап кемене танысың. Тавдан соң нишкәрәк тавышлы телгә бас, яме? Ә сыңны сузыбрак тор. Зиннур мыш-мыш килеп апасының күрсәтмәләрен үтәргә тырыша. Өйрәнә болай булгач, өйрәнә ул. Бер заман менә дигән гармунчы булачак әле ул. Әлегә минем генә гармоным юк. Озакламый безнең өйдә дә гармон пайда булды. Бу кыссаны тулырак итеп сөйлим әле. Ул гармонны миңа тоттырмасалар да, аны алышуда турыдан-туры катнашым бар бит югыйсә. Хәтерем ялгышмаса, беренче сыйныфта укыган елым иде. Димәк ки, 1948 ел була инде. Көз кергәндә безнең 3 сарыгыбыз бар иде. Язга чыккандалар 8 баш булды. 3 сарыкка 5 бәрән туды. Ул бәрәннәр минем белән уйнап үсте. Ничек дисезме? Ул елларда хәзергедәй маллар өчен җылабзарлар юк иде. Ине җылытырга утын булса бик ярый әле. Тактадан гына төзелгән абзарлар бәләкәчләр өчен бик салкын. Алар өчен өй әйбәт. Иртә кич сарыкларны да өйгә кертеп чыгарабыз. бәләкәшләрне имизеп алырга кирәк иш. Тамаклары туйгач, бәтиләрнең күңеле күтәрелә. Туп-туп басып, ишекле төрле чабышалар, сүзешкән булалар. Әни күрмәгәндә генә, бәрәнге уып пешергән ипине шәлдереп, мин дә сыйлап алам. Алар белән бергә мүкәләп йөрим, сүзешкән, төртешкән булам. Шулай тырыша торгач, крән муенлы, бедрә йонлы, ак тунлы тәкәбәрән ныклап ук сүзәргә өйрәнде. Шулай кыш үтте, яз җитте, бәрәннәр үсте, хәзер алар әниләре белән абзарда яши. Без инде урамыбыз белән сарыкларны көтүгә алып чыгабыз. Авылыбыз көньякка карап торган тау әрәмәгә шыкланып урнашкан. Март ае җитүгә тау битендәге кар эреп бетә. Кояшка карап, таудагы һәр үсемлек тернәкләнә башлый. Миләш, усак агачларының, чикләвек куакларының бөреләре тулыша. Кырган үләннәр астында яш үсентеләр баш төртә. Кырган үләне дә бәтиләргә бик ярап тора. Ничек кенә булмасын, арыш саламы түгел инде ул сиңа. Маллар дөньяларын онытып, агач кайрысы кимерә, яш бүре чәйни, кипкән үлән арасыннан тәмлерәген эзләп шимшенә. Без дә тик тормыйбыз. Кызлар үзләренчә уен таба. Малайлар ушак ягып җибәрә. Аларның эше каты, тәмәке тартырга өйрәнәләр. Тәмәке дигәннәре корыган яфрак, кипкән үлән инде. Китап битен ерталар да бармак сыман итеп тирәләр. Күрше Сакау Хыснулла арифметика китабының 15 битен тәмәк итеп тарткан. Ул 3-нче елын 3-нче сыйныфта утыра инде. Аның шул тиклем надан булуына әйтерсең лә китап бите гаепле. Әле ул аны ләззәт белән тәмләп, әшәке сүзләр әйтә-әйтә йырта. Хыснулланың бу гамәле янәшәдәгенә утлап йөрүче мин сүзәргә өйрәткән тәкәбәрәнгә ошамады ахры. Тезләнгән хәлендә авызындагы тәмәксенә ут кабызып азапланган Хыснулланы бар кешенә төртеп җибәрде. Теге сүгенә-сүгенә тау астына тегәри, ә бәрән төрткәле-төрткәле һаман бара, Хыснуллага торырга һич ирек бирми. Без туктый алмыйча бөгелә-сыгыла көләбез. Ә Хыснулла аста бар кешенә акыра-акыра сүгенә: «Тукындырам мин тине, тулпан тәре, тукындырам!» Шушы көннән соң минем арттан Зиннур былай дип көлеп кала торган булды: «Тулпан, Хыснуш сине тукындырдым әле!» Үзеннән сорадым мин, исем китмичә генә. Җәй буе бәтиләргә үлән җыйдым, яфрак җыйдым, көтүдән кайтмый калсалар, адашсалар эзләп таптым. Ә көз көне, көзнең бер аяз көнендә, минем крән якалы, бедрә йонлы, ак тунлы бәрәнемне әни суйдырды. Әйтерсең лә бар дөньямны кара болыт томалады. Көнемнең яме китте. Әни иртәгесен абыйны Казанга озатты. «Улым, шушы итне сат та, үзеңә гармун ал», диде. Ниһаят, безнең өйгә дә гармун керде. Бу сөенеч Хыснулланы тәгәрәткән ак тунлы йомры бәрәнемне дә онытттырды бугай. Гармуны да гармуны. Бар дөньяңны онытттырырлык иде шул. Аның матурлыкларын күрсәгез сез. Күреге ак җирлеккә зәңгәр чәчәк төшерелеп эшләнгән. Кырыйлары кояш сыман янып тора. Җете сары, баш-башы кып-кызыл итеп буялган. Ясый да белгәннәр инде. Ә тавышы! Безнең гармон тавышын ишеткән кеше барган җирендә туктап кала, тын алырга кыймый тыңлап тора. Гармонны алып кайткач, Рәүф абый да, Миңнехан абый да килде. Уйнап карадылар. «Шәп гармон сайлагансың, Мөхәммәт», дип абыйны мактадылар. «Кәни ишне шәп, минем абый алып кайткан бит аны». Ул төнне безнең өйдә гармон тавышы тынмады. Капка төбенә чыгып та яңгыраттылар, урамны әйләнеп тә кайттылар. Иманым Камил, аның аһаңы, күңел кылларына моң сала торган тавышы безнең авыл кызларының гына түгел, күрше Мирәтәк авылы кызларын да йокысыз калдыргандыр. Әзір зиннурлар турыннан да бұран шиып кіне ұзам. Ол ғына мақтанып отырмасын әлі. Гармоныңыз да ғаны қишігін әміне. Қадірләп түрдәгі стәлдегіне тұтабыз. Яшырын батырын түгіл, менің де ойнарға үйренесім келе, бик келе. Апам Флюреді әллә шынлап, әллә юрегіне менің тілетіні қуатлей. Абыым кетті кейін үйренсен, тұшны гармоншы боласын шулпанды. Нинди күйсің ол? Мінатыңла, деп жырлап көрсете. Абыым кетті, емнер бітті, бар меминді қиыға. Бар сандуғаш сайрағанда, көңіл кәйім бұйыға. Мен ноты дегеннәрін білмейм, шуңа көре бұлайғын аңлатам. Иңілік, үстен үш тілге бір-бір атлы басасың да, дүртіншіні қалдырып, бешіншіге екі тапқыр басы баласың. Аннары үшінші, екінші, бірінші тілдерге баса-баса кері мінесің. Шулай екі тапқыр қабатлағаш, абыым кетті, емнер бітті үліші шыға. Шулай бір күні үйде кіші ұйықта бұрын тарта-тарта гармон шығырдатып отырғанда әне қайтып кірді. «Бұл не хикмет тағын?» деді қырыс тауыш білен. «Бұрыныңны жия білмеген башың білен гармон тұтып отырасың. Әне биелей бейлерге үйрен. Гармоннаны қызлар ойнамай». «Қызларға нәрсе болған?» дем өз-өзімне яқлап. «Нәрсе-нәрсе? Кәбісте? Бар деймен әне маллар астын шест тартып кер». Шул рәуішілі меңа гармон тұту қатығы тыйылды. Мұнды сүйләшу үйдегіне қалса бейік ярар еді де, сөз мәктеп көу келі берішті. Бірінші сирек тәмәмланғаш, атаналар жиылышы болды. Жиылышқа әне де кетті. Анда кімдәріні мақтағаннардыр, кімдәрден зарланғаннардыр, меңа мәғлум түгіл, әмі әне ұқытушыбыз Мария апаға, «Нишләпсіз шулпанға үйде оқырға дәріс бермесіз? Үйде ол сабағын оқымышы гармонға үйреніп отыра. Ниткен хәл бұ деген?» Шул күннен нәқ жырдағы шабылды. Емнер бітті. Оқытушыбыздан да үліш шықты. Әші тілі малайларға, күншіл қызларға да сөз табылды. «Шулпан гармон тұтып шыққан!» деп күле башладылар. «Күлсіннәр айда!» Менім аларға хеш есім кетмей. Ел артыннан ел өтті. Зинур ауылның міне деген гармоншысы болды. Әменім хаман гармоным йоқ. Гармонға ғашықлығым ғына бар. Гармон таушын ішітсем, ұзып кете алмайм, тоқтап тұрам. Кей дұлқынларында тербәлә-тербәлә қиялыма ұшам. Гармон таушы күңілімні ашқындыра, еңдәріме қанатлар қоя. Шушы рәуішілі яши-яши өсіп жеттім. Өзім де ғайләлі болдым, қазір Қазанда яшим. Гармонға болған махаббатым гіне сөнмейді, сөрілмейді. Білем-білем, нишләпсің бір гармон сатып алмайсыз дейсіз енді. Алдым мен гармон, алдым. Сөзіні бір башлағаш анысын да сөйлем енді. Бір күні көршім Рауза шаугыр келіп бізге келіп кірді. «Қара әлі малай жаны қайым, күлмәк сатам, алмайсың ма?» дей бұл. «Нинде күлмәк тағын?» «Ей, сұрап тұрған бұла, ұлтырған сайын юмарлана тұрған түгілінді, затлы күлмәк, мәне қора?» Рауза қолындағы түргәгін үстәлге жайып салды. «Кремпелін дейлер аны жаныым». «О-о-о-о!» дейм мен сұқлануымны яшырмеші. Қайлардан юнәттің, мұндай таварыны астан ғына шудыралар бейт. Мұна шуңа сіңа кірдім дейінді, тұқ тәлі мен әйтім, мұндай көркем кейімге көршім дейінсін дейм. Мен тезгіне күлмәкні түшіме қоям да, күзге қаршында бітірілім. Жеті қызыл шешәклерін, нәқ табиғаттегі шейтіп шүрілген, яшіл яфрақ бізәклерін сипаштырам. Түзмем, халатымны салып ташлайым да күлмәкні киіп оқиям. Қарасана, нәқ өзіңе өлшеп тіккәннәр мені жаны қайым деп мақтап та жібере Рауза. Ин башларын қарасияның түп түгіл, билләрі қысып тұра. Мен аның юмарланмауы қиммәт деген болам. Раузаның мақтауларын құлағым қырайындан ғана өткеріп. Әр күн иртән күлмәк итәге үтүкләүдән тәмәм туйдым. Эй, жаным, моны юғашта үтүклісі юғ инде деп элеп алды күршім. Бәясен шексің дим мен ішлікли қияфәт білән. Йөз инде, жаным, йөз, сиңа арттырып сата алмайым. Алдым мен күлмәкне, киіп тә йөрдім. Хызмәттәшләрем дә ошатты. Нәқ бір атнадан грип білән шерләп ятқан хызмәттәшім Әлфия дә эшкә шықты. Бигрәк матур күлмәк алғансың, шулпан қайдиді Әлфия мені күрүгә. Ул үзе бик затлы киенә, киімне сайлый да, таный да белә. Кәнфитең бармы соң? Дип көләм мин. Киім құтлап кәнфит бирәләр иш. Кәнфитін табарбыз. Кісәң бармы соң? Менә қора дим мин ике қолымны қанаттай жайып. Ул қолын күлмәк буйлап шудыра-шудыра кісе эзләгән булып кылана. Бір мәлне кинәт кышкырып ук җибәрде. Хе, тишек иш бу. Нинди тишек? Дидем мин аптырап. Тишек кебек тишек инде, дип кабатлады Әлфия, минем янбашым турына бармагы белән төрткәләп. Күлмәгемне итәгеннән алга табарак тартып карасам, исем акылым китте. Яшыл яфрак бизәген каймалаган кара җирлегендә 3-4 тишек күзен шекрәйткән. Кремплин йыртылмый ул, тишелеп туза, диде Әлфия. Әлфия әйтсә, белеп әйтә инде ул. Әйберне минем шикелле карамыйча, тикшермичә генә алмый. Берәү киеп туздырган күлмәкне яңа итеп алганмын инде алайса, дидем мин кырсынып. Шулай булып чыга дускаем, шулай. Ул көнне эшемеш, башым аш булмады. Тизрәк кайтып, Раузаны туздырасым килде. Кайтышлы ук күршемә кердем. Әйдүк, әйдүк, дип каршы алды Раузам алтын тешләрен балкытып. Әйдүк, шәйләп алыйк. Шәй соңынан, дидем мин, кырыгына. Минем кыяфәтне күргән Раузам аптырап сорый сөйтте. Абау, берәр нәрсә булдым әллә? Булды шул. Нишләп син миңа белгән килеш иске күлмәк саттыңа? Абау, жаным, ни сөйлисең? Булмаганны кит анан. Нинди иске күлмәк? Нинди, нинди, дигән була бит әле. Менә, кара, 4 тишек. Сиңа ышанып мин аны юнләп карамадым да бит. Кремплин ул беләсең килсә йыртылмый, тишелеп-тишелеп туза. Күлмәгеңне кире бирәм, акчаңны әзерлә. Туктале, шулпан, туктале, диде Рауза. Акчасын иясенә бирдем ич. Нинди ия тагын? Мин синнән алдым, дип карыштым. Кызмале күрше, кызмале, дип бу ипләп кенә. Ленин урамындагы киемнәр кибетендә Галия исемле миңа туган тиешле хатын эшли, шуңа бар син. Ник кадерлегенә әрепләшсәк тә, Рауза кибетче туганы янына барырга риза булмады. Үзем киттем. Ходайның рәхмәте, сатучы карышып тормады, күлмәкне прилавка астына тыкты да, 100 сумны чыгарып та салды. Күлмәк алып бер шатлансам, кире биреп икенче сөенеп, күтәренке күңел белән Бауман урамына киттем. Андалык музыка товарлары деген кичкенә генә кибет бар иде. Шул кибет турына җиткәч туктап калдым. Берәү баян уйный. Моң, сагыш, әрнүле хисләр тулы ки, кибет эченә сыйыша алмый, һава дулкыннарында тирбәлә-тирбәлә урамга чыга. Ул ки минем күңелемә урала, йөзләремне сыйпап үтә-үтә күкләргә аша. Түзмим, аякларым мине кибеткә алып керә. Уйнап тәмамлагач, гармунчы баянны кибетче каршына куйды да, тавышы шәп диде. Баянны яратып сипаштыргалады да, чыгып китте. Аның артыннан ишек ягылуга, кибетчегә ашыга кабалана сорау бирдем. Бәясе күпме тора? Баянны әйтәм. 100 сум, диде кибетче. Мин алам. Күлмәк акчасын шундук кибетче алдына чыгарып салдым. Бездә дә баян бар хәзер. Урыны түрдә, өстәл өстендә. Өйдә чыршу, балалар тавышы. баян тавышы гына юк. Кыз йомшак кына фидә аягын бөкләп утырган да телевизор карый. Малай түрдән аш бүлмәсенә, аннан йокы бүлмәсенә алка куа-куа хоккей уйный. Алар гармун уйнап.
Сез язучы Сәйдә Зиялының «Мен ничек гармунлы булдым» дигән хикәясен тыңладыгыз. Тапшыруыбызны 20-нче гасыр татар шигъриятының талантлы вәкилләреннән берсе Шәйхзадә Бабич шигырьләре белән дәвам иттерәбез. Алар Ренат Таҗетдин һәм Шәүкәт Биктимеров язмасында яңгырый.
Абдулла Фәнде Тукаев. Дөньяда бик аз булыр шын шагыйль Абдулладай. Ул караңгы төндә яктырткан матур ак тулганай. Ул бик уй, нишкә хис тәгъризләргә бик бай диям. Бар урыннардан аның урынын кадерле дәү диям. Бақыр ішінде күмішлер ялтырап яққан кібік, аппақ болып дик ақ көңін аққан кібік, көп китапларының арасында аның китаплары аппашық нұрлар шешіп, көрініп тұра әр яқлары. Алса, ұқыса халық шиғырын аның істе қала. Хәм аның шиғыры халықның көңіліне зур хис сола. Валиязиев Абдулланың хәзер Казанда мәскәне. Ул уяткыш, ул юваткыш, ул терелткеш хәстәне. Билгеле безнең Мабихел Ифтихар ул, мөхтәрәм, зур шагыйр, мәшһүр шагыйр бар бездә дә дип шатланам. Тасбих ва тахлил итеп җырлап йөримен җырларын. Җырлаганда нишкәрә күңелем. Ри һәр җирләрем. Аппак алтын җырларымны җырламыйм данлык өчен. Җырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмеш тик җырларымны җырламыйм алтын өчен. Җырлайым тик саф көмеш тик саф йөрәк халкым өчен. Шашка төсле җырларымны җырламыйм зауқым өчен. Җырлайым тик шашкадай кызларга бай халкым өчен. Дәртле кайнар җырларымны җырламыйм дәртем өчен. Җырлайым тик мәңге шат дәртле күләш халкым өчен. Йыгламыйм мин көннәрем сырга кысуык салкын өчен. Йыгламыйм тик ярлы мискен кызганыш халкым өчен. Яш чагым, алтын чагым, ялкын чагым булсын фида. Халкым алдында минем бирган таза антым өчен. Әйдә, милләт. Йөк авыр, юл болгавыр булса да милләт әйдәле. Алда рәхәт кадерне белмәккә михнәт файдалы. Якты нурлы көннәрең алдында бу хак вәгъдәсе. Әнә күренә кыбла яклап бик матур ак шәүләсе.
Яшәсен эшчеләр. Эшче халык узгалсын, беләкләрен сызгансын, теләкләрен кулга алсын, кирәкләрен эзләсен. Эшче халык яшәсен, тигез юллар ясасын. Эшче халык яшәсен, сөрсен дөнья сафасын, берлек туын кулга алып, тигез юллар ясасын. işçi halık yaşasın, digiz yıllar yasasın. İşçini kub izdiler, alar haman düzdiler. Firavunlar, karunlar yürek mayınsızdılar. İşçi halık yaşasın, digiz yıllar yasasın. Anla işçi üzünle, başı para üzünle. Bütün dünya mülketi kim kulundan düzüldü? İşçi halık yaşasın, digiz yıllar yasasın. Hakkını al hırşakta, birleşip kal fırsatta. Fırsat birme kırsakka, kırsak dolmaz hiç yakta. İşçi halık yaşasın, digiz yıllar yasasın. İşçi tiliği gadelet, digizsizlik yaman at. Dulgan karun karını şine düşsün şamana. İşçi halık yaşasın, digiz yıllar yasasın. Digizsizlik şençilsin, ayağı basta yençilsin. Bütün dünya bir bulup, digiz nurgamın çılsın. İşçi halık yaşasın, digiz yıllar yasasın. Tın tün. Tın gına tıptımızık bir tün idi. Şişmeke şıldır şıldır şıldır idi. Yıraktan güldür güldür arbak ile. Olda tınlıkna kuyurtlar işin güne. Aryakta bir etüre. Ulşul tınlıkna kulağıma kuup kırdı işin güne. Min yatağımın şul tınlıkna uyulayım uyulayım. İki küzüm yıldız sayın ırgıp yürü. Koyşağında akırın gına bir jil isip, ağaçlarga minnen yaşırıp nedir sili. Yasay uzgan, dün ortası yakınlaşkan, tira yakını karanglık tamam basgan. Yaktı bilen tımalangan yüzlerinin, küskeylerin karanglıktın tamam aşkan. Pışmaklarda güp karanglı ıpsıp dıra, tın şığırdap şim şim itip tın sıptıra. Yıldızlar küs kısışa qoysı uyni, qoysı bir jılam sırap, mıngsı utıra. Yorsun masa kukrak, yorsun masa kukrak, yaşnap kukrak. Tillerinde yalkın yanalmay. Ah ırmasan sıkrap, titrap, titrap. Kullarından altın tamalmay. Yazgı jır. Utırdım min tavının kükregine. Jırlar yazam jilkey, ismidir. Şişmekey, tın, ekirin, şu şollama. Ütken ömürüm, iske düşmidir. Şiltre bakkan şişme boylarında, ah min girdim bıltır kim bile. Şol şaklarını şişme alı baktım, kaldım sıkrap avurmam bile. Yırlar yazan tavının kükreğinde, zinhar dimin jilkey ismidir. Yumul gülkey, yumul bir minutka, minim gözlerime düşmidir. Ah şeşekler, bıltır sizni üzüp, kimnin kükreğine kodadım? Kimge kodap, kimge mınlı korap, gözlerinden cevap aradım. Ne dedi ol gözler? Ey şeşekler, kurdiniz mi sırlı gözlerin? Kim idi ol? Titrep huzurunda ak kulların sırap dizlendim. Jırlar yazam tavının kükreğinde, kudretli jil, ekrin, ismidir. Sanduğaşkay, nazlım, kuy, sayrama. Sayrap yaş bağırımnık ismidir. İsinde mi bılbıl, ütken yazda, sin sayrağan ağaç tümünde, kim idi oluşunda, kuşağımda, ay balkıgan yazının tününde. Kutlu olsun aylı tünler deyip, sin bit bizni kutlap sayradım. Sin bit şunda sikri bıtak sayın, kunar işin oran sayladım. Син идин бит анын күкрәк сырын сайрап-сайрап миңа билдирген. Ул кайнаткан минем күкрәк җырын сайрап-сайрап айга миндирген. Кем иде ул шунда, ай битимнән минем җырларымны укыган? Кем тирбәнеп минем күкрәгемдә уянып торды таңда йокыдан? Җырлар язам тауның күкрәгендә, тау күкрәге сырын белсен дип. Гүлләр сирпеп язган җырларымны күкрәгендә саклап торсын дип. Тыңлагыз чыгышлар җырларымны, тыңласагыз сезгә җырлармын. Сез сайрарсыз, сыңра мин тыңлармын. Тыңлап, үксеп-үксеп егылармын. Матур сыннар, матур сыннар, матур кызлар, матур сыннар. Әйткән чакта исемегез дә матур сыннар. Сезне күреп, ямгә чумып киттем иреп. Гакылсызлар, гакылсыз дип бакырсыннар. Карап карыйк, гакыллылар нишләр икән? Бар гакылны көрәшергә чакырсыннар. Карап карыйк, бер сылуны җиңәр микән? Сихри күздән сихри уклар атылсыннар. Кызыл ирен бер елмайса, Ходай шаһит, бөтен фикер әсир төшәр, гакыл шүрләр. Ике тәңре, әвәле Алла, икенче кыз димәсәгез, билләһи кафирсыннар. Кешегезгә иман итеп мин багындым. Йөрәгемә мәхәббәт сал, матурсыннар. Бәхтем. Зәңгәр күк тажым, чуар җир тахтым. Үзем азат хан, ак кояш бәхтем. Йолдызлар һәм ай, сырчы дусларым, сандугач турғай, җырчы кошларым. Чыксам сахрага, гүлләр үләннәр, тагъзим итәләр биреп сәламнәр. Жан чәчәкләрем, гүл канатларым, ыша янымда күбәрәкләрем. Латиф җил саба, диеп мәрхәбә, сөйеп, иркәләп, йөземнән үбә. Менсәм тауга, эй, Ушим мунисым, бүтін ұфықны құшим мунисым. Гүлләр йылмайған, қырлар нурланған, бүтін жир көге нурға шырналған. Шашам, ашқынам, шатланам шексіз, азат мин, азат, бәхетім ұфықсыз.
Сез 20-нче гасыр татар шигъриятының талантлы вакилләреннән берсе, күренекле шагыйр Шайхзадә Бабич шигырьләрен тыңладыгыз. Алар Ринат Таҗетдин һәм Шәүкәт Биктимеров укуында яңгырады. Татарстан дулкынында тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Хәерле мин көннәр телибез сезгә, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.